Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra þessa ræðu. Ég með nokkra spurningar sem ég langar að spyrja hæstvirtan ráðherra að og í fyrsta lagi lítur það að útreikningunum sem hann fór hér yfir þar sem ætlunin er í raun og vera reikna út mismun raunverðbrótra og leiðréttra verðbóta samkvæmt svo kallari viðmiðunarvísitölu. Nú hefur það legið fyrir að ástæða þess að farið í þessa aðgerði er svolítið fórsendubrestur. Það er að segja svo mikla verðbólga sem var hér á árunum rétt fyrir hrun og sem sagt 2007 og 2008. Það var fórsenda sem var gefin þegar upphaflegar hugmyndir voru kynntar hér í nóvember, en nú lítur það þannig út og mér okkur að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það sé rétt skilið að ætlunin sé að setja þessa viðmiðunarvísitölu fram í reglugerð eftir samþykkt laganna. Er þá ekki verið að miða hana við þann forsendubrest sem mann gefa sér sem grunn aðgerðan í raun og veru eða er ætlunin að rekna hana út frá umfangi umsókna sem munur berast á þessum tíma þessum glugga sem verður raun og veru opnaður fyrir umsóknir. Það er númer eitt að því að það sem ég hefði kannski talið að það mætti koma fram í svona frumvarpi væri skýr skilgreining á forsendubrest. Síðan langa minna hæstvirtan ráðherra hvað honum finnst þá umræðu sem hefur verið uppi það að ef slíku forsendubrestur sé viðurkenndur, hvort hann eigi þá ekki við fleiri verðri lán og þetta hafa námslánin verið nefnd þar. Og síðan langa mig að spyrja hæstvirtan ráðherra þá fordæmis inn í framtíðina. Því meðan við erum auðvitað með verðtryggingu og verðbólgu sem kann að blossa upp, þá gætum við átt eftir að horfa framan í fleiri slíka forsendubresti. Hvað telur hæstvirtur ráðherra þetta fordæmi? Telur hann að hér sé það verið að leggja grunninn að því að fari verði í einhverju svipaðar aðgerðir ef við einum vona einhverjum fleiri slíkum áfellum? Mér langar líka að nefna lánsveðshópin hér en ég geri það kannski mínu síðar aðsvara.
Það svara aðsvara hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.